ես եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայկական քաղաքական թատերաբեմը կրկին բուռն էր այս շաբաթ, երբ վարչապետն ու իր թիմը եկան խորհրդարան պատասխանելու պատգամավորների հարցերին, հաշվետվություն տալու օրենսդիր մարմնին կատարվող աշխատանքների մասին։ Ավանդույթի համաձայն խորհրդարանի ընդդիմությունը կրկին իր կասկածները հայտնեց հայ-թուրքական բանակցությունների ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածության շուրջ, բանը հասավ նրան, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորը չբացառեց, որ Ռուբինյանը կարող է թուրքական ազդեցության գործակալ լինել, ինչին հակադարձեց ինքը Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իսկ այն հարցին, թե ով է նշանակել Ռուբեն Ռուբինյանին Հայաստանի բանակնած կամ ներկայացուցիչ, վարչապետը հայտարարեց, թե ինքն է նշանակել և օժտել է բոլոր անհրաժեշտ լիազորություններով, իսկ պատասխանատվությունը այդ բանակցություններում կրում է հենց ինքը վարչապետը։
Ռուբինյանին այդ կարգավիճակով օժտելու որոշումը ես եմ կայացրել եմ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հաշվետու է ինձ, անկախ նրանից ով կբանակցի, ով կլինի բանակցողի կարգավիճակում, պարզապես պրոցեսի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եմ անձամբ ես։ Այստեղ ես ինչի մասին եք խոսում, ով ուզում ալնի, ասենք Ռուբեն Ռուբինյանը, և ես Ռուբեն Ռուբինյանի օշտել եմ նաև այդ լիազորություններով, հաշվի առնելով անհրաժեշտությունը, որ ես այնտեղ նրա գործողությունների ամբողջ պատասխանատվությունը պիտի կրեմ, և ես այդպես վարվել եմ, որ հանկարծ ասենք ենթադրենք մի հատ թաքնված գաղտնի կուսակցականի հանկարծ այդ կարգավիճակով չօշտեմ, որ պետությանը զեկուցելու փոխարեն գա և զեկուցի, այսենք ենթադրենք, այլ երկրների ազդեցության գործակալներին։ Ես եմ կրում պատասխանատվություն, ինչ խնդիր կա, լիազորել եմ և կրում եմ պատասխանատվությունը և կրելու եմ պատասխանատվությունը։
Վարչապետին ուղղված ընդդիմության հարցերը հիմնականում քննադատական բնույթ էին կրում, մեղադրական մեկնաբանություններ էին հնչում կապված Ղազախստան հայկական զորախումբ ուղարկելու հետ, այն համատեքստում, որ ՀԱՊԿ-ը այդպես էլ որևէ կերպ չփորձեց միջամտել կանխել ադրբեջանական զորքերի ներխուժումը Հայաստանի տարածք։ Վարչապետին հիշեցրեցին իր ընդդիմադիր անցյալը հնչեցնելով ՀԱՊԿ-ին հասցեագրված նրա քննադատական հայտարարությունների ձայնագրությունները, որոնք կարող էին նեղ վիճակի մեջ դնել Նիկոլ Փաշինյանին, սակայն վարչապետը չէր հրաժարվում իր հայտարարություններից, հրաժարվում էր միայն կրկնել ընդդիմադիրների կատարած մեջբերումները Արցախի մասին, մասնավորապես իր այն հայտարարությունը, թե առանց Արցախ Հայաստան չկա։ Ասում ենք այն, ինչ նպատակահարմար ենք համարում, այն, ինչ որ ասված է կառավարության ծրագրում գրված է, ասում էր վարչապետը, դիտենք։
Ես հիմա չգիտեմ, մի քիչ ասածս կոռեկտ կհնչի, բայց այդ ձայնագրության մեջ նշված ամեն ինչը, բացարձակապես ամեն ինչը հնչելա ՀԱՊԿ-ին հավաքական աշխատանքային մակարդակում, որոշ հատվածները հրապարակային ա հնչել։ Եվ երբ որ եկելա պահը, երբ որ մենք պիտի գործողություն ձեռնարկենք մեր ամբողջ օրակարգի վերաբերյալ, այո, ես կայացրել եմ որոշում, իհարկե հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեր մյուս գործընկերների հետ, և առաջին անգամ ՀԱՊԿ-ի պատմության մեջ գործելա արագ արձագանքման մեխանիզմ։ Լավ ասա Հայաստանի շահերի համար, թե վատա, իհարկե լավ է։
Այս անգամ էլ պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը պնդեց, որ վարչապետը դատապարտի ցեղասպանությունը, վարչապետի փոխարեն ամբյոն բարձրացավ արտգործնախարարը, Աննա Մկրտչյանը հասցրեց նաև զայրույթ պատճառել արտգործնախարարին, դիտենք։
Վատագույն ինչ կարելի էր անել հայաց ցեղասպանության վերաբերալին պնդումները կրկնելու փոխարեն, Օմեգային ամբյոնի մոտ ուղարկելն էր։ Ակնհայտ է եւ հասկանալի, որ ինչու են ձեր պատգամավորները իրենց հարցազրույցների ժամանակ պարբերաբար ասում, որ մենք պահանջատեր չենք եւ խնդիրներ չունենք Թուրքիայի հետ, նրա համար որ դուք ինքներդ չմոտեցաք ամբյոնին եւ դրա մասին չխոսեցիք։ Այն պատճառով ձեր շրջապատող քրեա օլիգարխներն են ոգևորված նրա հետ կապված, որ
սահմանը կբացի
հանջատեք
միկրոֆոնը Տիկին Մկրտչյանը։ Տիկին Մկրտչյան, խնդրում եմ կոռեկտ արտահայտվել։
Դժվար
է ձեզ նախազգուշացում։
Դժվար է արձանգանքել սույն բարակույտին առանց անցնելու քաղաքավարության սահմանները, ինչևէ ես կփորձեմ, ինչպես եւ շատ դեպքերում այս անգամ եւս ակնհայտ է, որ ձեր մտածածը չի համապատասխանում իրականությանը, կամ գոնե ձեր փորձը ցույց տալ, թե դուք իսկապես այդպես մտածում եք, իսկ ցավոք սրտի շատ սահմաններ բացել չեմ կարող, կարող եմ ուղղակի խորհուրդ տալ բարևել Նարիմանովին, Տիկին Մկրտչյան։
Ընդհանրապես ամբողջ նիստի ընթացքում բովանդակային քննարկումների փոխարեն դժբախտաբար հնչում էին փոխադարձ մեղադրանքներ։ Անդիմությունն անվերջ մեղադրում էր իշխող ուժին, վարչապետին և կառավարությանը, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հարցում, սահմանների անվտանգության հարցերում, սահմանագծման և սահմանազատման խնդիրներում։ Բայց իշխանությունն էլ իր հերթին ակադարձում էր իր քննադատությամբ և անպատասխան չէր թողնում որևէ պնդում կամ քննադատական դիտողություն։ Անդիմությունը պնդում է, թե իշխանությունն ընդունել է Թուրքիայի նախապայմանները, չնայած պաշտոնապես, թե Հայաստանը և թե Թուրքիան պնդում են հակառակը։ Իհարկե ավելացնենք նաև, որ ամեն անգամ, երբ Թուրքիան խոսում է այն մասին, թե գնում է բանակցությունների առանց նախապայմանների, չի մոռանում նաև ավելացնել, որ Հայաստանը պետք է լավ հարաբերություններ հաստատի Ադրբեջանի հետ, ինչը կարծեք թե արդեն նախապայման է։ Կառավարությունն ու վարչապետը հերքում են բոլոր այս պնդումները, սակայն այդ հերքումները թվում է, թե ոչ մի կերպ չեն փառատում ընդդիմության կասկածները, չեն փոխում այն համոզմունքը, որ կառավարությունը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ քաղաքականությունը իրագործում է, անտեսելով երկրի շահերը, վարում է պարտվողական քաղաքականություն։ Այսպիսի մտմորդում են ընդհանում խորհրդարանական գրեթե բոլոր նիստերը, որոնք հաճախ ընդմիջվում են նաև կոշտ և հայոյախառը հակադարձումներով և ձեսկրտուկներով։ Այժմ իմ բացառիկ հյուրերի հետ քննարկենք հայ-թուրքական հարաբերությունները, կառավարության վարած քաղաքականությունը, արդյոք Ռուբինյանը իր դիվանագետների թիմով կարող է Հայաստանը ներկայացնել արդյունավետ աշխատանքով։ ՀԱՊ կազմում Հայաստանի մասնակցությունը նշանակում է սա, որ Հայաստանը վերջնականապես ընդգրկվեց Մոսկվայի ղեկավարած կառույցների մեջ, փակելով ճանապարհը դեպի եվրոինտեգրում կամ մերձեցում արևմուտքի հետ։ Կքննարկենք նաև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, Միացյալ Նահանգների և արևմուտքի ներգրավվածությունը այդ ճգնաժամին։ Պարոնակ, շնորհակալություն մեր ծրագրին մասնակցելու համար, սկսենք հայ-թուրքական հարաբերություններից։ Արդեն կայացավ առաջին հանդիպումը, հավանաբար շուտով կկայանա նաև երկրորդ, թե իսկ ինչ արձանագրումներ մենք ունեցանք և արդյոք մեր դիվանագիտական թիմը Ռուբինյանի գլխավորությամբ կարողանում է արդյունավետ աշխատանք կատարել։ Պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Նախ ուզում եմ ասել, որ ինքը պրոցեսը անհրաժեշտ է իրականացնել, ինչի մասին է խոսքը, լավացնել կամ փորձել լավացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել սահմանները։ Ինքը այդ գաղափարը իմ կարծիքով ճիշտ գաղափար է։ Ես, օրինակ, շատ մտահոգված եմ, որ կան ուժեր քաղաքական Հայաստանը, որոնք ասում են ոչ մի դեպքում, չգիտեմ, թշնամի են, մինչև վերջ պետք է պայքարել, չգիտեմ, չթողնել, որ թուրքալեզու աշխարհը համագործակցի, այդ ֆունկցիաները մենք չպետք է մեր վրա ստանձնենք, ուղիղ հակառակը, փորձենք լեզու գտնել թուրքերի հետ, փորձենք, ու եթե ստացվի, նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատենք։ Այո, Թուրքիան է փակում սահմանը, Թուրքիայից են բացասականը գալիս, բայց փորձել դա ճիշտ է, այդ առաջինը։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում, ասենք, թիմի կարող է, թե չի կարող, ժամանակը ցույց կտա։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ պատասխանատուն այդ հարցերի այն մարդն է, որը Նիկոլ Պաշինյանի թիմից է, քանի որ իշխանությունը գլխավորում է այսօր կառավարությունը Նիկոլ Պաշինյանը։
Պարոն Խոչինյան, հիմա դուք, խնդրում եմ ձեր կարծիքը, մասնավորապես նաև Ռուբինյանի գլխավորած այդ թիմի աշխատանքի արդյունավետության մասին։
Շատ բարի, տեսեք, ըստ էության 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը հայտնվել է անվտանգային, ուրեմն, ռիսկերի երծանրաբեռնված մի ոլորտում, երբ որ մեր շրջակայքում կան ռիսկեր, որոնք մեր համար շարունակում են կառավարելի չլինել եւ այդ ռիսկերը ուրեմն նույն տեմպով շարունակելու դեպքում էական վտանգ են ստեղծելու նաեւ ընդհանրապես մեր պետականության համար։ Հիմա պետք է սկսել աշխատել այդ ռիսկերի հետ, պետք է սկսել փորձել այդ ռիսկերը կառավարելի դարձնել։ Հիմա այդ ռիսկերից մեկը Թուրքիան է։ Թուրքիան, որը ունի հարաբերություններ դիվանագիտական Հայաստանի հետ, Թուրքիան, որը որ ընկալում է եւ ընկալվում է որպես թշնամի, շատ ավելի ուրեմն վտանգավոր ռիսկ է Հայաստանի անվտանգության համար, քան Թուրքիան, որի հետ կան դիվանագիտական հարաբերություններ եւ կա եւ Թուրքիան, որի հետ մենք խոսում ենք։ Այսինքն բոլոր պարագաներում ուրեմն հակառակորդի մանավանդ քեզանից շատ ավելի ուժեղ հակառակորդի հետ խոսելը անհամատ ավելի ճիշտ է, քան գիտեք կոնֆլիկտը սրելը նաև քո կողմից։ Այսինքն ես բնականաբար չեմ խոսում նրա մասին, որ այո Թուրքիան է ուրեմն եկել Ղարաբաղ, Թուրքիան է որոշակի գործողություն է դիմել, բայց պետք է ընդամենը տակ գլխություն չանել եւ ֆիքսել հետեւյալը, որ մեր շահերից չի ելնում այդ կոնֆլիկտի հետագա խորացումը Թուրքիայի հետ։ Սա առաջինը։ Երկրորդ, ուրեմն շատ հաճախ հիմա կա նաև քննադատություն, որ մենք հիմա թուլացած ենք եւ այս փուլում ուրեմն Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը չի ելնում մեր շահերից, հա։ Տեսեք, վերջին 30 տարվա մեջ այդ մենք թուլացած ենք վիճակը ունի միայն պրոգրեսիվ վիճակ, այսինքն մենք անընդհատ միայն թուլանում ենք։ Եվ չկա որևէ երաշխիք, որ մենք մի տարի հետո ավելի թույլ չենք լինելու, երկու տարի հետո ավելի թույլ չենք լինելու։ Այսինքն, եթե մենք չենք փոխում էականորեն այն դրվածքը, որոնք որ մենք ապրում ենք, եւ այն դրվածքը, որը որ կա մեր տարածաշրջանում, այդ մեր թուլացման գործընթացը ինքը ունի շարունակության միտում։ Եվ ցյուր է այն կարծիքը, թե մենք 5 տարի հետո այ մենք կուժեղանանք մի հատ, հա, կհզորանանք, նոր կգնանք Թուրքիայի հետ խոսելու։ Չկա որևէ ինչ որ առհավատ չէ, որ մենք 5 տարի հետո ուժեղացած ենք դներ ու կգնանք Թուրքիայի հետ խոսալու։
Պարոնակ, եւ մյուս հարցը կապված Ռոբինյանի հետ, կուզենայի որ դուք այդ մասին էլ խոսեիք։ Օրինակ խորհրդարանում հնչեցին այնպիսի տեսակետներ, ամենախոշոր խմբակցության անդամները խիստ կասկածով են վերաբերում Ռոբինյանի անձի ընդհանրապես մասին, ընդհանրապես նրան, օրինակ, ուղակի մեկը հայտարարեց, պատգամավորներից մեկը, որ նա թուրքական ազդեցության գործակալ է։ Եվ ընդհանրապես տեսնենք, որ ընդդիմադիրները նրա հարցում այնքան էլ դրական չեն դրամադրված։ Հիմա մեզ մոտ նաև կարծիքներ են հնչում, որ երբ մի անձ, դիվանագետը ներկայացնում է Հայաստանը չափազանց բարդ բանակցություններում, սխալ է նրան այդպես քննադատելը։ Դուք ինչ կարծիքի եք
անդիմության, ազգային ժողովի անդիմության մասին է խոսքը, անդիմության քննադատությունը իշխանությունների նկատմամբ բոլոր հարցերում կոշտ է։ Ոչ մի հարցում դուք չեք կարող ինձ բերել մի հարց, որտեղ որ ընդդիմությունը ասում էր, որ իշխանությունը ինչ-որ մի խելոք բան է անում, միջդեռ առանձին քայլեր իշխանության արժանի են գովաբանության։ Հիմա կոնկրետ այս դեպքում էլ կոշտ ընդդիմությունը քննադատում է, ինչ որ կասկածներ է բարձացնում, այդ անբովանդակ ոչ գաղափարական այդ դիսկուրսը իրոք գերիշում է մեր ազգային ժողովում, ինչը ոչ մի լավ բանի չի բերում երկիրը, ցավով եմ դա ասում, ու դա այս ձևի իստերիկ արձագանքը, քննադատությունը առանց ոչ մի սահմանների, դա բերում է նրան, որ վստահությունը նաև ընդդիմության նկատմամբ անկում է ապրում։ Իրոք ես համաձայն եմ, մենք կարող ենք քննարկել, մտածել, իրոք երիտասարդ լինելը Ռուբինյանի, փորձ չունենալը դիվանագիտական, կարող է խանգարել, թե ոչ։ Ես օրինակ կարամ ասել, որ այս պատվիրակությունը Հայաստանի, որ մեկնեց Մոսկվա ու հանդիպմանը մասնակցել է մի Հայաստանի դիվանագետ, մարդ, որը երկար ժամանակ աշխատել է դիվանագետ ու որը թուրքագետ է, բավական լավ տիրապետում է այդ թեմային, չեմ ուզում անունները տան, եթե կառավարությունը ուզենա, թող հրապարակի այդ անունները, ինձ դա հանգստացրեց։
Անվստահությունը այնքան մեծ է անդիմության կողմից, ասենք իշխանության, օրինակ նրանք ոչ մի քայլին չեն վստահում, ասում են, որ Թուրքիան նախապայմաններ է դրել, թեև եւ Հայաստանը եւ Թուրքիան հերքում են, մերժում են, հերքում են այդ վարկածը։ Ճիշտ է, պետք է ընդունել, որ Թուրքիան միշտ, երբ ասում է, թե նախապայմաններ չկան, առանց նախապայմանների, ասում է, որ պետք է Հայաստանը հաշտվի Ադրբեջանի հետ, ինչը արդեն իսկ հնչում է իբրև նախապայման, Սակայն այնուհանդերձ դա պաշտոնապես չի ընդգրկվել այդ բանակցությունը միպրև նախապայման, և մենք չգիտենք իրականում ինչ իսկապես կա նախապայման, թե ոչ։ Խնդրում եմ այս մասին էլ խոսեք, պարոն Քոչինյան, խնդրեմ։
Ուրեմն նախ կապված քննադատությունների հետ մեր բանակցողի, գիտեք, ինձ թվում է այն մարտահրավերները եւ այն ռիսկերը, որը որ կան Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ, դրանց մեջից ամենաեականը եւ ամենավտանգավորը դա այն է, թե մենք ինչպես ենք ընդհանրապես պատասխանում մեր քաղաքական լիտան, ինչպես է ընդհանրապես պատասխանում այն մարտահրավերներին եւ այն խնդիրներին, որոնց առերեսվում է Հայաստանը, ինչ մակարդակով է պատասխանում, այդ խոսույթի մակարդակը, այդ բովանդակությունը, այդ հիմնավորվածությունը, այդ հայտարարությունները, գիտեք, այդ ով թուրքի հետ խոսա թուրքա, հող տվողին հողին կտանք, այս մակարդակի խոսակցություններն են, որ մեզ բերեցին են կոտրված տաշտակին, որի առջեւ որ մենք կանգնացենք, այս պոպուլիզմն է, այս անմակարդակությունն է, որ մեզ բերեց այն կատաստրոֆային, որին որ մեզ բերեց։ Եվ ամենացավալենը, որ մեր քաղաքական լիդերն փաստորեն բացարձակապես որևէ դաս չի քաղել այդ քաղաքական կատաստրոֆայից, որին որ մենք բախվեցինք, եւ շարունակում է նույն տեմպով։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն կոնկրետ այդ ուժերի հայտարարության, տեսեք, դուք նրանց որակում եք որպես քաղաքական ընդդիմություն, ես իրենց չեմ համարում ընդդիմություն, եւ ես իրենց չեմ համարում քաղաքական ուժեր։ Դրանք ուրեմն մի մարդու համար աշխատող խմբեր են, որոնք ինչ-ինչ ճանապարհներով մտել են խորհրդարան եւ անում են ինչ-ինչ գործնություն։ Ինչ-ինչ գործնությունը ամբողջությամբ տեղավորում է Ռոբերտ Քոչյանի հայտարարած մաշեցնելու ենք մինչև քոքը ուրեմն ձևակերպման մեջ։ Այդ պարոն Գրիգորյանն ասում է, որ իրենք ամեն ինչում կոշտ ուրեմն քննադատում են, եւ քննադատում են, որտեղ իրենց ղեկավարը ասել է, պետքա մինչև քոքը փորձենք մաշեցնենք։ Բայց այս ամբողջ գործընթացը ինքը քաղաքական չի։ Եկեք sense ասենք, հա, ինչն է ընդհանրապես մարդուն դրդում զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Դա Հայաստանի շահն է, հայ ժողովրդի շահն է, այսինքն ինքը գտնում է, որ ինքը ունի ինչ-որ ներուժ, ունի ինչ-որ տեսլական, որով ուզում է սպասարկի այդ շահը։ Հիմա եթե ի սկզբանե չկան նպատակ սպասարկելու այդ շահը եւ որևէ կերպ աշխատելու այդ շահի ամրապնդման համար, ինչի ամենավառապացույցն է բոլոր արտաքին ուրեմն գործողումներից այդ ուժերի հրաժարվելը եւ որևէ կերպ իշխանությանը չաշխատելը արտաքին դաշտում, ինչը երբևիցե չի եղել Հայաստանի խորհրդարանի պատմության մեջ, հա։ Սա շատ բարդ ուտի չէ, որ այդ ուժերը քաղաքական նպատակներ չունեն։ Այդ ուժերը ունեն երկու նպատակ. ինչ մարդկանց արդարադատությունից խուսափելը, ապահովելը եւ ռևանշը ուրեմն հեղափոխության նկատմամբ։ Սա այս բլոկով։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ուրեմն ձեր երկրորդ հարցադրմանը, կապված չվստահության հետ, ինձ թվում է չվստահելու ուրեմն ֆենոմեն ունի ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ ուրեմն որոշակի մասներ։ Օբյեկտիվը դե չնայած նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր մի քանի անգամ, որ ինքը հայ ժողովրդի մեջքի հետևում որևէ հայտարարություն եւ այսինքն որևէ բան չի անի Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշող, ինքը հստակության մեկ գիշերում դա արեց եւ հստակության հիմա այլ կան բանակցություններ, որոնք որևէ կերպ չեն լուսաբանվում, կապված եւ Արցախի հետ եւ հայ-ադրբեջանական սահմանը, այսինքն ինչ-որ գործընթացներ տեղի ունենում եւ այդ գործընթացները տեղի ունենում շատ փակ, սա բնականաբար առաջացնում է որոշակի անվստահության մթնոլորտ, բայց այն ուժերը, որոնք որ խորհրդարանում են, դրանք այն ուժերը չեն, որոնք կարող են խոսել անվստահությունից, գախնի ինչ-որ պայմանավորվածություններից, չգիտեմ, Հայաստանի շահերից չելնող գործողություններ վարելուց։ Եվ գիտեք, ես մտավախություն ունեմ, որ այդ ուժերի, քանի որ բոլորին է հասկանալի, հա, որ այդ ուժերը չեն կարող այդ թեմաներով արդյունավետ խոսել, այդ ուժերը չունեն բարոյական իրավունք այդ թեմաներով խոսել, ես մտավախություն ունեմ, որ այս իրավիճակը շատ ձեռ է տալիս իշխանություններին, որտեղ իրենք ըստեղության կարող են անել ինչ որ կուզենան, եւ այն ուժերը, որոնք որ հիմա հորջորջվում են որպես ընդդիմություն, ոչ բարոյական, ոչ քաղաքական հնարավորություն չունեն իրենց դրանց համար, դրա համար պատասխանատվության կանչելու, որտեղ որ պայն ասեն կոռուպցիայի անուն տան կամ Ռուսաստանի հետ առանձին պայմանավորվածությունների գնալ անտան, պասնապատիկը այս իշխանությունները կարող են դրան արձագանքել։ Եվ սա ամենավառ առհավատչանը նրա, որ Հայաստանը օդի պես սուղակի կարիք ունի քաղաքական սերնդափոխության։ Եվ վերջապես ուրեմն կապված Թուրքիայի նախապայմանների հետ, գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեթոդաբանական սխալ է նշելը, որ նախապայմաններ չկան այն պարագայում, երբ որ Թուրքիայի արտգործնախարարը արդեն իսկ հայտարարել է, որ այդ գործընթացը կշարժվի առաջ Ադրբեջանի համաձայն լինելու պարագայում, եւ այն պարագայում, որ Ադրբեջանը այսպես ասած օքեյ լինի, համաձայն լինի այդ գործընթացի առաջ շարժվելու հետ։ Սա արդեն իսկ նախապայման է։ Անկախնից Թուրքիան սա հայտարարում է որպես նախապայման, թե չի հայտարարում, բայց սա արդեն իսկ նախապայման է։ Իսկ թե բովանդակային քննարկումների ժամանակ որևէ փուլում Թուրքիան առաջ կքաշի, թե չի քաշի նոր նախապայմաններ, սա արդեն առանձին հարց է։ Ես գտնում եմ, որ առաջ կքաշի, բայց միևնույն ժամանակ ես գտնում եմ, որ մենք պետք է կարողանանք էմոցիաներից եւ Եվ գիտեք, ընդհանրապես Թուրքիայի պարագայում մենք միշտ Թուրքիայից խոսում ենք մեր ցավի պրիզմայից ելնելով, գնալով իրացիոնալի դաշտ։ Այդ իրացիոնալի դաշտից դուրս գալով կարողանանք հասկանալ հետևյալը։ Այդ նախապայմաններից, որոնց մենք ունենք ներուժ մաշեցնելու, որոնց մենք ունենք ներուժ մերժելու, և որոնք են նախապայմանները, որոնք ստորադասելի են մեր պետականության շահերին և մեր պետականության հարատևության շահերին։
Միջապես այդ հարցը առաջանում է ինձ մոտ, երբ խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման փորձերի մասին, հետևյալն է. Բոլոր նման փորձերը ավելի շատ ծառայել են այլ նպատակների և ոչ այնքան այս երկու հարևանների դարավոր թշնամիների հարաբերությունների կարգավորմանը։ Օրինակ 2009 թվականին, երբ Սերժ Սարգսյանը և Աբդուլլա Գյուլը նախաձեռնեցին արձանագրությունները, ենթադրությունն այն էր, որ երրորդ նախագահի լեգիտիմության հարցն է լուծում արևմտյան պետությունների մոտ։ 2008 թվականի ընտրություններից հետո, որի արդյունքները մեղմ ասած միանշանակ չընդունվեցին միջազգային հանրության կողմից, այս անգամ թվում է, թե Էրդողանն է խնդիր լուծում արևմուտքի մոտ իր իմիջի բարելավման առումով, այնպես որ այս առումով էլ հորետեսությունը բանակցությունների հաջող ավարտի վերաբերյալ ակնհայտ է։ Ինչ կասեք, պարոն Գրիգորյան?
Շատ լավ հարցադրում է, շնորհակալություն։ Ես պետք է ասեմ, որ մենք պետք է իրոք, պարոն Քոչյանի հետ համաձայն, ռացիոնալ մոտենանք, շատ պրագմատիկ, ինչ առումով։ Այո, դուք ճիշտ եք, Թուրքիան ուզում է արևմուտքի հետ բարելավել հարաբերությունները, հայ-թուրքական այդ պրոցեսը մի քիչ առաջ տանելով, դու գիտեք, պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որող չունում է, Եվրոմիությունը հայտարարեց, ես ավելին ձեզ ասեմ, Միացյալ Նահանգները, որոնք չէին ուզում լսել Թուրքիային վաճառելու F-35 այդ կործանիչները, այդ համակարգերը, չէ, այդ ինքնաթիռները, հիմա կառավարությունը Միացյալ Նահանգների դուրը բացեց, ասեց, եկեք քննարկենք, բայց դրա փոխարեն իրանք ասում են, դուք պետք է Հայաստանի հետ բարելավեք հարաբերությունները, դուք պետք է բացեք ճանապարհը դեպի Սևծով եւ այլ եւ այլ։ Ինչ եմ ուզում ասել, այո, Էրդողանը ուզում է ուժեղացնել, եւ լեգիտիմությունը, եւ ամենակարևորը, դե ինքը լեգիտիմ է ընտրվել, այդպես կասկածի տակ չէին դնում, բայց իր քայլերը վերջի ժամանակվա, այդ բարդ քայլերը Սիրիայում, Հունաստանի Կիպրոսի դեմ եւ այլ եւ այլ, առաջացրեցին արևմուտքում լուրջ դժգոհություն ու հարցեր, այն Ռուսաստանից զենք առնելը, S-400-ը։ Հիմա Թուրքիան ուզում է մեղմացնի այդ բացասականը։ Ես էլ ասում եմ, ինչու մենք դա պետք է բացասական դիտենք, օգտվենք դրանից, թող Թուրքիան այդ գինը մեզ տա, կոպիտ ասած, առանց լուրջ նախապայմանների մեզ հետ ստեղծի հարաբերությունները, ու թող արևմուտքը մի քիչ փափկացնի իր քաղաքականությունը Թուրքիայով։ Ինչու՞ չէ, ինչու՞ չօգտագործենք։ Ուրեմն, այդ դրական է իմ կարծիքով, այլ ոչ թե բացասական։
Ես հիշեցնեմ, մեր նաև ռադիոլուսողներն են այս ծրագիրը լսում, որ մենք հիմա զրուցում ենք փորձագետներ, վերլուծաբաններ Ստեփան Գրիգորյանի և Արեգ Քոչինյանի հետ, պարոնակ, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցին մասնակցելու համար, պարոն Քոչինյան, հիմա հերթը ձերն է, խնդրեմ։
Շատ բարի, ես ամբողջությամբ իհարկե համաձայն եմ պարոն Գրիգորյանի հնչած տեսակետների հետ, մի հավելում միայն կուզեմ անեմ, տեսեք, Թուրքիան և Արևմուտքը այսպես թե այնպես իրենց հարաբերությունները վերջո կարգավորելու են։ Այն լարումը, որ կա այս պատմությամբ Թուրքիայի և Արևմուտքի մեջ, վստահության կապված է վարչակարգի գործողությունների հետ։ Եվ այդ հարաբերությունները վաղ թե ուշ կարգավորվելու են։ Հիմա կա, ինչպես պարոն Գրիգորյանը ասաց, պատմական շանս, որպեսզի այդ հարաբերությունները կարգավորվեն ու դրա գինը վճարի Արևմուտքը, բայց ոնց որ ասաց, օգտվենք մենք։ Հիմա չօգտվել այս հնարավորությունից իհարկե կլինի անմտություն և կլինի ևս մեկ հերթական պատմական հնարավորության բաց թողում, հաշվի առնելով, որ մենք սանով վստահության Թուրքերին լավություն չենք անում, որովհետև նորից եմ ասում, այդ հարաբերությունները վաղ թե ուշ կարգավորվելու են։ Դրանից կօգտվենք մենք, թե չենք օգտվի, բայց այդ հարաբերությունները կարգավորվելու են։ Եվ երկրորդ կետը, գիտեք, ընդհանրապես ես ինչպես նշեցի, հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ բազմաշերտ են ու շատ պրոբլեմատիկ են, և դրանք բազմաշերտ ու պրոբլեմատիկ են նաև այն պատճառով, որ դրանք սարսափելիորեն միջազգայնացված են։ Այ ահռելի քանակությամբ խաղացողներ կան հայ-թուրքական հարաբերությունների այս ըստեղության գոյություն չնացող այս հարաբերությունների արանքում, շատ մեծ քանակությամբ խաղացողներ կան, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Ադրբեջան, որոնք բոլորը ունեն իրենց շահերը և բոլորը փորձել են առաջ տանել, բնականաբար իրենց շահերը։ Հիմա մեր խնդիրը պետք է լինի հնարավորինս կարճ ժամկետում հնարավորինս մեծ ռեզուլտատ, մեծ արդյունքների հասնել։ Այդ մեծ արդյունքները ըստ իս հետևյալն են. Ա. սահմանի բացում, Բ. դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորում և Գ. գիտեք, այ խոսակցության արկայությունն իսկ որոշակի առումով նվազեցնելու է այն անվտանգային ռիսկերը, ինչպես ես մեկնակետում ասեցի, այն անվտանգային ռիսկերը, որոնք կան Թուրքիայից, որտեղ որ դու քո հարևանի հետ, ընդ որում ստեղ հարևանը մեր կենցաղավարությունից ելնելով ունի որոշակի դրական կոնտեքստ, բայց հիմա օբյեկտիվորեն այդ երկիրը մեր հարևանն է, որ դու քո հարևանի հետ չես խոսում, քո փոխարեն խոսում են ուրիշները, արանքը ինչ որ բաներ են ուրեմն փորձում ձերբել եւ ձեր հարաբերությունները էլ ավելի են վատանում։ Ու մի բան էլ, շատ կարևոր։ Գիտեք, մենք անկախությունից ի վեր Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները կառուցել ենք այնպես, կարծես կա մի հատ երրորդ երկիր, որի մեջքետով եթե մենք կարողանանք պահկվել, եթե ինչ-որ բան այնպես չգնա, այ մի հատ փեշ կա, որ այդ փեշի հետևը մենք ցանկացած պահի կարողանանք պահկվել, հա։ Սա ըստ էության նույնպես մեթոդաբանական սխալ է, որովհետև հարևանի հետ հարաբերությունները պետք է կառուցել այնպես, կարծես աշխարհում դուք այդ երկու երկիրն եք, ուրիշ երկիր չկա։ Որովհետև այդ փեշ բացողը ինքը ցանկացած պայ կարող է բացել, փակել, բացել հետո փակել ու քեզ ըստ էության թողնել գորշ գայլի հետ միայնակ։
Հիմա մյուս հարցը, որ մտահոգիչ կարող է լինել, դա այն է, որ Ռուսաստանը կարծեք թե ցանկանում է մշտապես ոչ պաշտոնական միջնորդի կարգավիճակ ունենալ, այնպես որ հանկարծ հայերը չփորձեն ոգևորվել։ Տեսեք, հանդիպումը ոչ միայն Ռուսաստանում տեղի ունեցավ, ոչ միայն Մոսկվայում, մայրաքաղաքում, այլ արգոս նախարարության շենքում, ընդ որում ներկայացուցիչները եւ Քլչը եւ Ռուբինյանը սկզբում հանդիպել են Ռուդենկոյի հետ, նոր միմյանց են հանդիպել։ Սա ավելի շատ նմանվում է հերակառավարվող բանակցությունների, բնականաբար ռուսները չեն կարող կառավարել թուրքերին, ուստի նրանք կառավարում են ընթացքը մեր միջոցով, Հայաստանի միջոցով։ Ինչ կարող եք ասել, պարոն Գրիգորյան, դեմ։
Ես պետք է ասեմ, որ Անկարան պաշտոնական մի քանի անգամ հայտարարություններ արեց, որ կողմ է, որ հանդիպումները անցկացվեն կամ Անկարայում, կամ Երևանում։ Իրանք դեմ չեն միջնորդության Ռուսաստանի, բայց այդպես դիվանագիտորեն նուրբ ասում են, բայց մենք ավելի կգերադասեինք, որ մենք հայերի հետ հանդիպեինք մեր մայրաքաղաքներում։ Ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ քաղաքականություն է ու կհամընկնի մեր շահերի հետ։ Այո, Միացյալ Նահանգները, Եվրոմիությունը, միգուցե նույնիսկ Ռուսաստանը դեմ հիմա չի, Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը կոշտ կողմնակից են, որ բարելավեն հարաբերությունը, Ռուսաստանը խաղեր է տալիս, բայց նույնիսկ տակտիկական կարող է հիմա դեմ չլինի, բայց ցանկացած դեպքում ճիշտ է այդ երկխոսությունը շարունակել Թուրքիան և Հայաստանում, որ կախվածությունը Ռուսաստանից այդ կամ մեծ չի լինի, ես ավելին ձեզ ասեմ, ակնհայտ է, չէ, որ ամբողջ այդ քննարկումը, խոսակցությունը հիմա ռուսները լսեցին ու իրանց մոտ դրված է իրանց իշխանությունների, ու ես համոզված չեմ, որ բոլոր կոնտեքստներով ռուսները շագրգրված կլինեն, քանի որ մենք բոլորս հասկանում ենք, ինչ է նշանակում ռազմական բազան Ռուսաստանի Հայաստանում, դա տեղակայվել է ու գլխավոր իր ֆունկցիան մեզ պաշտպանել առաջի հերթին Թուրքիայի վտանգներից։ Հիմա եթե վաղը բարելավեն հարաբերությունները, վաղը չեմ իսորել, կառաջանա հարց, դե այդ դեպքում ռազմաբազան ինչու են պահում, եթե խաղություն հաստատվեց տարածաշրջանում հարևանների հետ, ուրեմն ստեղ ուղղակիորեն շագրգվածություն ունի Ռուսաստանը, որը կարող է նաև ապագայում մեր դեմ օգտագործել։
Այո, ես ամբողջությամբ համաձայն եմ, ըստ էության մենք 44-օրյա պատերազմ եկավ ապացուցելու, որ այն անվտանգային ճարտարապետությունը, որը որ մենք կառուցել ենք, եւ այն անվտանգային բարձիկները, որը որ մենք համարում ենք, որ մենք ունենք, դրա այդ ճարտարապետությունը ուղղակի չի աշխատում եւ այդ բարձիկները մենք ուղղակի չունենք։ Սա ֆիքսելուց հետո տրամաբանական հաջորդ քայլը, հա, ընդ որում սա ոչ թե կարծիք է, այլ սա ուղղակի բարձ տրամաբանություն է։ Տրամաբանական հաջորդ քայլը դա այն ռիսկերի նվազեցումն է, որոնք որ մենք համարում ենք, որ այս մեր ճարտարապետությունը չեզոքացնում է։ Այսինքն եթե դու ճունես գործիք, որը պետք է չեզոքացներ այդ ռիսկերը, դու պետք է փորձես այդ ռիսկերը նվազեցնես։ Այդ ռիսկերը նվազեցնելու միակ ճանապարհը փորձել կարգավորել հարաբերությունները, ինչպես պարոն Գրիգորյան նշեց, մեր հարևանների հետ եւ առաջին հերթին ուրեմն Թուրքիայի հետ։
Ուղղակի իմ մտահոգությունը, ես ինչու ասացի, մտահոգություն կա, որ Ցանկացած պահի այդ բանակցությունները երկխոսություն կարող է խափանվել։
Հա, իհարկե։
Այո։ Մի երկիր, որը կարող է
պարզապես ձեր հարցի հետ կապված։ Ուրեմն ասեք, ես ճիշտ ասած չեմ քիսի այն տեսակետը, թե Ռուսաստանը գուցե անգամ այս պահին ինչ-որ չափով համաձայն է կամ թեկուս խաղեր է տալի։ Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է հայ-թուրքական հարաբերություններին, եւ սա գիտեք, սա կոնստանտ է, սա չի կարող փոփոխման ենթարկվել։ Ինչու՞։ Որովհետև Ռուսաստանի տարածաշրջանային ազդեցության գլխավոր խարիսխներից մեկը դա վատ հայ-թուրքական հարաբերություններն են կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների բացակայությունը։ Ինչու՞, որովհետև Ռուսաստանի տարածաշրջանային ազդեցության գլխավոր օջախը Հայաստանն է, իսկ Հայաստանում այդ ազդեցությունը, եթե մենք շատ մաքրենք ջուրը, հա, դա կմնում է սա, մենք գնանք թուրքերը ձեզ կուտեն։ Մոտավորապես այս կրեդոն է։ Հիմա եթե այս կրեդոն փոփոխման է ենթարկվում, Ռուսաստանի տարածաշրջանային ամբողջ խաղն է փոփոխման ենթարկվում։ Այնպես որ Ռուսաստանը կոնստանտով միշտ դեմ է լինելու հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։
Եվ իմանացնենք մյուս խնդրին, թերևս ամենաշատն էր քննարկվում Հայաստանի զորախմբի մասնակցությունը հապաղ գործողությունների Ղազախստանում, այնտեղ նախագահ Տոկայևը կարողացավ փաստորեն հերացնել եւ մեկուսացնել Ղազախստանի փաստացի ղեկավար Նազարբայևին, եւ դա արվեց հապկ ուժերի օգնությամբ։ Սա մեծապես ուժեղացրեց Մոսկվայի ազդեցությունը Ղազախստանում։ Հիմա ճիշտ էր մեր մասնակցությունը, թե ոչ։ Արևմուտք առայժմ մեր մասնակցության վերաբերյալ կոնկրետ արձագանք չունի, բայց դատերով ընդհանուր այդ գործողության նկատմամբ իր կոշտ վերաբերմունքից պետք է ենթադրել, որ արևմուտքի այս արձագանքը հավասարապես վերաբերում է նաև մեզ։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Գիտեք, միանշանակ է, որ մենք ռազմական այդ մեր ներկայացությունը չպետք է ապահովեինք։ Այո, հապկում, երբ որ որոշում ընդունվում էր, Հայաստանը ռեսուրս չուներ իմ կարծիքով մերժել, ասել գիտեք ինչա, մենք վետո ենք դնում, չպետք է Ղազախստան զորք ուղարկենք կամ խաղաղապահներ ուղարկենք, այդպես ձևակերպեն։ Բայց Հայաստանը քաղաքական որոշմանը կարող էր մասնակցել, այո ասել, բայց խաղապահ ուժեր կամ զորք չուղարկել, քանի որ զորքի ուղարկումը դա այլ ձևով է դիպտվում։ Ի վերջո գտան այդ 20,000 տերորիստներ, ցույց տվեցին գոնե 1-2 հոգու, որ նայեք, եկան տերորիստներ, մենք էլ հապկի անգթամ ենք, բարեկամ ժողովրդին, Ղազախստանին պետք է օգնենք։ Ես չեմ ասում, որ Ղազախստանի քաղաքականությունը բավական բարդոտ էր մեր նկատմամբ, թողենք մի կողմ դա, հապկի անդամ ենք մենք ու Ղազախստանը, Ռուսաստանը եւ այլ եւ այլ, բայց ոչ մի ապացույց չկա, որ այնտեղ տերորիստական խմբեր էին կամ դրսի չիչոր երկիր հարձակվեց։ Օրինակ Ադրբեջանի դեպքում, Հայաստան Ադրբեջան շատ ակնհայտ էր, Ադրբեջանը մուտք գործեց մեր տարածք, ոչ հապ երկիր, ու պարզ է, հապկը պետք է աջակցել, բայց չաջակցեց։ Ղազախստանի դեպքում ոչ ոք չի ներխուժել այդ երկիր։ Ուրեմն, ստեղ իրոք հարցեր առաջանում եմ, ու ես կարծում եմ, որ վտանգավոր էր ու սխալել ուղարկել, ուղղակի մի քիչ կփապկացնի արևմուտքի արձագանքը, գիտեք ինչ, որ այդ զորքերը դուրս բերվեցին, բոլոր զորքերը։ Պաճառը ինչի այդպես արագ դուրս եկան, եւ ռուսական զորքերը, այլ զորքերը հապկի գտնվող Ղազախստանում, այդ կարող ենք առանձին քննարկել, բայց լավը, որ դուրս եկան, ու ես կասեմ այդպես, արևմուտքը միանշանակ լարվեց մեր նկատմամբ, կամ հարցեր առաջացան, բաց այդ չասեցին, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, բայց պետք է ասեմ, որ ես նայում եմ ու շատ իր հետևում եմ այն քննարկումների, որ գնում են եւ արևմուտքում, եւ Ռուսաստանում շատ ակտիվ Հայաստանի դերակատարության մասին։ Գլխավորը ինչ ասում են փորձագետները, հայտի պատգամավորները, ասում են, որ Նիկոլ Պաշինյանի վարկանիշը շատ հարցականի տակ դրվեց դեմոկրատիայի իմաստով, որ ինչքանով ինքը հետևողական է ժողովրդավարության հարցերով։
Գիտեք, ես կարծում եմ, Ղազախստանում հապկը անցավ մի շատ նուրբ կարմիր գիծ։ Այդ շատ նուրբ կարմիր գիծը կապված է, ուրեմն, իրավասություն վերցնել ինտերպրետացիաներով, թե երկրի ներսում ինչ է տեղի ունենում։ Այո, Ղազախստանի օրվա իշխանությունները հայտարարեցին 20,000 ուրեմն տերորիստի արգայության մասին։ Նույնքեր կարող են հայտարարել 50,000 կամ 100,000 տերորիստի կամ գրոհայինների արգայության մասին, հա։ Բայց միայն այդ հայտարարության վրա, ուրեմն հիմնվելով խառնվել Ղազախստանի ըստ էության ներքին գործընթացների վրա, ինքը շատ այսպես կարևոր մի սահման էր, որը մենք անցանք։ Սրանով իսկ հապկը հայտնի չափով ուրեմն հավաքական անվտանգության այդ ձևաչափից դուրս եկավ եւ մտավ ավելի շատ ոստիկանական ձևաչափի մեջ եւ ըստ էության ապահովում դարձավ կազմակերպություն, որը ապահովում է ռեժիմի անվտանգությունը առավել քան երկրի անվտանգությունը։ Որտեղ գիտեք, ընդհանրապես երկրի ներսում այսպիսի բողոքների ամենանուրբ հատվածը դա ինտերպրետացիայի հատվածն է, այսինքն դա օրինակի համար տերորիստական գործողություն է, դա զենքով ուրեմն ամբոստություն է, դա խաղաղ ցույց է, որի մեջ կան ինչ-որ ռադիկալներ, ընդ որում հայտնի չէ ռադիկալները ում կողմից են, իշխանության կողմից են ներդրված, թե ուրեմն դիմադիր ուժերի կողմից են ներդրված։ Այս բոլորը ինտերպրետացիաները ելնում են մարդկանց շահերից։ Հիմա ես շատ մեծ կոպիտ օրինակ բերեմ, հա, եթե մենք Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հայկական ֆիդայական շարժումը կամ հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական շարժումը հարցնենք այդ օրվա Օսմանյան իշխանությունը, իրենք բնականաբար կասեն դա ահաբեկչական շարժում է, բայց մեզ համար դա ազգային ազատագրական շարժում է, այսինքն սա ինտերպրետացիայի հարց է, հա, եւ նորից համաձայնվելով իհարկե գործընկերոջս հետ, ամենաեական բանը որևէ ապացույց ներկայացված այդ 20,000 ուրեմն տերորիստի, գիտեք, այդ այնպես թիվա, որըտեղ ոչ թե 1-2 տեղ հազարավոր ապացույցներ կարող են լինել ուրեմն այդ տերորիստների առկայության, բայց ինչ որ 2-3 օր տևեց այդ պատմությունը, այդ ամեն ինչը մարեց ու որևէ ապացույց էլ չեղա։ Այսինքն սա ուրեմն այդ հասվածով։ Հիմա մեր անալիքների վերաբերյալ։ Տեսեք, ես հերոյ եմ այն մտքից, որ Հայաստանը այն վիճակում էր, որպեսզի Ռուսաստանի ուղիղ պահանջին կարողանար այսպես վճարականորեն մերժել եւ կոնտինգենտ չուղարկել։ Բայց այն գերազանցիկի սինդրոմը, որով որ մենք այդ ամեն ինչին մասնակցեցինք, այդ առաջինը լինելու, առաջինով մասնակցելու այդ բոլոր հայտարարությունները մենք տարածեինք, ես էսպիսի բան ասեմ, հա, ՀԱՊԿ նախագահող երկրի ղեկավարը որևէ հայտարարություն անելու պարտավորություն չունի, դրա համար կա ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը եւ այդ առաջընկնել այդ հայտարարություն, ես կկազմակերպեմ նիստը, ես խոսացել եմ ես բոլոր երկրների ղեկավարների հետ, մենք համատեղ որոշեցինք, այդ ամբողջ մասնակցայնությունն է ըստիս, որ շատ լուրջ հարցեր է առաջացնելու արևմուտքում, եթե դեռևս չի առաջացրել։ Այդ ավելորդ մասնակցությունն է, որ Փաշինյանի վարկանիշը որպես ժողովրդավարական երկրի ղեկավարի վարկանիշ իջեցնելու է արևմուտքում։ Թե չէ, տեսեք, կար օրինակ փայլուն, օրինակ Ղրղստանի օրինակը, որը ի վերջո ուղարկեց կոնտինգենտը, բայց դա արեց լրիվ ուրիշ ձևով, լրիվ ուրիշ ինստանցիաներով, մտցնելով խորհրդարան, մերժելով մի անգամ, նորից մտցնելով, ուշացած այդ կոնտինգենտը ուղարկելով։ Այսինքն, այո, մենք կարող ենք մեր արևմտյան գործընկերներին ասել, դե գիտեք ինչ, մենք ոչ տարբերակի տակ ենք եւ պետք է ուղարկենք այդ կոնտինգենտը, բայց իրենք էլ մեզ հաց կտան, բայց դեպքում այդ ավելորդ մասնակցայնությունը ինչի հետ էր կապված։
Հիմա սահմանագծման, սահմանազատման մասին, ի՞նչ ենթադրություններ կան, ի՞նչ նոր առաջարկներ է ներկայացել Հայաստանը, որ փաստորեն մերժվել է Ադրբեջանի կողմից։ Այն բանի համար, որ այդ առաջարկներում իբրև թե Հայաստանը նախապայմաններ է դնում։ Պարոն Գրիգորյան, դուք որևէ կամ պարոն Քոչինյան, դուք եթե ունեք ենթադրություններ, ի՞նչ առաջարկներ դա կարող են լինել, խնդրեմ։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Գրիգորյան։
Ну, ես ուզում եմ, գիտեք, որ հանդիպման մասին ասել։ Ուրեմն Ադրբեջանի արտգործնախարարը Բայրամովը ուղղակի այս մի 2-3 օր առաջ հանդիպեց ՀՀԿ-ի գլխավոր քարտուար, ոնց է կոչվում, այո, գլխավոր քարտուարի հետ, այդ ՀՀԿ-ի հզոր կազմակերպության անվտանգային համակարգի գլխավոր գործադիր մարմնի ղեկավար։ Հանդիպեց ու այնտեղ տարբեր հարցեր քննարկվեցին։ Ես ինչքան հասկացա, դա արձագանք էր և Ալիևի ասացի, որ Մինսկի խումբը չի լինի, ՀՀԿ-ն մենք դեմ ենք, պետք է ցրեն, թոշակի գնան, և Ադրբեջանի դիրքորոշմանը կապված դելիմիտացիա դեմարկացիայի հետ։ Դա է պատճառը, որ Բայրամովը այնտեղ արթարանում էր։ Այդ իրանք մեր դեմ համարձակվում են խոսել, ինչ ուզում են ասում են, կոշտ եւ այլ եւ այլ, բայց այնտեղ ինքը արթարանում էր, ասեց, մենք առանց նախապայմանների եւ այլ եւ այլ։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի դիրքորոշումը պարունակում է նախապայմաններ, քանի որ Հայաստանը, ինչքան ես հասկանում եմ, պաշտոնական Երևանը պահանջում է, որ մտնոլորտը այլ լինի, այլ մտնոլորդում դա անցկացվի։ Այն կոնկրետ առաջարկների մեջ հայելային եւ հետ քաշում ես հիմա չեմ խորանում, այնտեղ նյուանսներ չեն բացում կառավարությունը, մեզ չի բացում, այնտեղ հարցեր են առաջանում, բայց շատ կարեւոր է, որ մի բան ճիշտ է ասում մեր կառավարությունը։ Այս լարված վիճակում, երբ որ կրակում են, երբ որ չգիտեմ դրոններ են մեր դեմ ուղարկում, ան թույլատրելի է ու աշխարհը չի ճանաչի դելիմիտացիա դեմարկացիա, այստեղ Հայաստանը ճիշտ է, Ադրբեջանը խիտ խորանամանկություն է անում, ինքը ասում է դա նախապայմանն է Հայաստանի կողմի, դա նախապայման չի, դա տրամաբանական պահանջ է, որ սկսվի դելիմիտացիան դեմարկացիան։
Դա հստակության վերաբերում է այն պահանջին Հայաստանի, որ Ադրբեջան պետք է դուրս բերի զորքերը Հայաստանի տարածքից, չէ՞։
Հրապարակային, այո, շատ ճիշտ նշեցիք, բայց ես չեմ տեսնում հրապարակային պահանջ մեր կառավարության կողմից, ես կարծում եմ դա սխալ է, հրապարակային էլ պետք է պահանջեր։ Հիշում եք, մենք ասում էինք մայիսին, երբ որ 12-ի մայիսի մտան սև լիճ, մենք պնդում էինք, որ կառավարությունը պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Այն ժամանակ շատ ակնհայտ էր, որ իրանք մեր սահմանը հատեցինք, դա ագրեսիա եւ այլ եւ այլ։ Հիմա գիտեք, լղղոզվեց պատկերը, Ռուսաստանն էլ ինչ է ասում։ Այ մենք գիտենք, որտեղ է իսկական սահմանը։ Սա միջսահմանային վեճ է, ու աշխարհը դադարեց ստեղ մեզ աջակցել։ Դուք հիշում եք, Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան միանշանակ ասում էին, դա ագրեսիա է Հայաստանի դեմ ուղված տարածքային ապահովականության։ Հիմա չեն ասում ինչու, քանի որ միջնորդը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը ասում է ոչ, դա սահմանային
տեսեք, այն որ դելիմիտացիան եւ դեմարկացիան երկու բան կա այդտեղ, եթե ինքը կապված չէ Արցախյան հիմնահարցի հետ, այսինքն եթե մենք անում ենք դելիմիտացիա դեմարկացիա չխոսելով Արցախից, եւ երկրորդը, եթե մենք անում ենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա իրավական հիմքերով, ոչ թե քաղաքական, սա իր հերթին նշանակում է, որ չեն կարող լինել միայն ճակերտներում ռուսական փորձագետներ, պետք է լինեն նաեւ այլ փորձագետներ, որտեղ եթե լինեն միայն ռուսական ճակերտներում փորձագետներ, ապա գործընթացը բացառվում է, որ լինի իրավական, գործընթացը լինելու է քաղաքական։ Հիմա եթե գործընթացը լինում է իրավական եւ գործընթացը կապված չի լինում Արցախի հետ, ես ամբողջությամբ կողմում համարազատման եւ համանագծման իրականացմանը, որովհետեւ դա հայտնի չափով նորից կնվազացնի այն ռիսկերը, որոնց արժե վերաբերությամբ Հայաստանը կանգնած է։ Բայց այստեղ ես նույնպես ուրեմն ամբողջությամբ համաձայն եմ գործընկերոջս հետ, Հայաստանը պետք է շատ հստակ ձևակերպի իր պահանջը, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից հակառակորդի ստորաբաժանները պետք է դուրս բերվեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայլայն սկզբունքով զորքերի յետքաշմանը, այստեղ շատ կարևոր մի ռիսկ կա, որը ես չգիտեմ մեր իշխանությունները հաշվարկել են թե չեն հաշվարկել։ Տեսեք, այդ հայլային յետքաշման պարագայում կա շատ լուրջ անհավասարություն կողմերի միջև, որովհետև Ադրբեջանը ունի բավականին լուրջ օպերատիվ չօգտագործվող խորություն, այսինքն մոտապես թեկուս չգիտեմ 50 կիլոմետր Ադրբեջանը կարող էր զորքերը յետքաշել մասնավորապես Սյունիքի արևելյան հատվածում եւ իր որևէ բնակավայր խոցման տակ չդնել, հա։ Մեր պարագայում անգամ տեղեր կան, որտեղ 1 կիլոմետր յետքաշումը բնակավայրերը դնում, ուրեմն վտանգի տակ, սա դեռ բավական չէ։ Մենք ունենք հատվածներ, որտեղ 38, 39, 40 կիլոմետր խորություն ունենք, մենք Ադրբեջանի սա միջամերից մինչև մյուս սահման։ Ինչ յետքաշման մասին կարող է լինել հնարավոր խոսքը։ Այսինքն հստակ անհավասարություն կա, կողմերից մեկը կարող է շատ հանգիստ յետքաշել եւ որևէ ուրեմն խնդրի կամ վտանգի առջև չկանգնել, մյուս կողմը տեղեր կա, որտեղ դա կատաստրոֆիկ հետևանքներ կարող է ունենալ։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոնակ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք վերլուծաբաններ, փորձագետներ Ստեփան Գրիգորյանի եւ Արեգ Քոչինյանի հետ։ Շնորհակալություն, ստեսցում ձեզ։
Ստեսցում։
Շնորհակալ։
Հայ խաղապահները վերադարձան Հայաստան Ղազախստանում հապ առաքելության ավարտից հետո։ Իրավիճակը Ղազախստանում աստիճանաբար կայունանում է, իսկ նախագահ Տոկաևը Լիովին վերահսկում է իրավիճակը իր ուժայիններով, հեռացնելով իշխանությունից ազգի գլուխը համարվող Նուրսուլթան Նազարբայևին։ Բազմաթիվ վարկածներ են շրջում, թե որտեղ է Նազարբայևը, արդյոք նա լքել է երկիրը, իսկ գուցե ձերբակալվել է, ինչ վիճակում է նրա ընտանիքը, դուստրը, Դարիգար Նազարբայևան։ Իրավապաշտպանները ազանգում են, որ ցույցերը եւ անկարգությունները ճնշելու ժամանակ սպանվել են ոչ միայն խռովարարներ, այսպես կոչված ահաբեկիչներ, որոնք ըստ իշխանությունների եկել են այլ երկրներից հեղաշրջում իրականացնելու համար, այլ նաև մեծ թվով խաղաղ ցուցարարներ, անմեղ քաղաքացիներ։ Այժմ խնդրենք մեր ռադիոկայանի ղազախական ծառայության տնօրեն Տորոկուլ Դորովին պատմել, թե ինչ իրավիճակ է տիրում Ղազախստանում։ Ողջույն Տորոկուլ, վերջին տվյալներով Ղազախստանում իրավիճակը աստիճանաբար հունի մեջ է մտնում, մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, խանութներ են այցելում, գնումներ են կատարում, բանկեր աշխատում են, մի խոսքով հետ ճգնաժամային իրավիճակը կարգավորում է։ կարգավորումն է, ինչ կարող եք պատմել մեզ երկրում տիրող իրավիճակի մասին, ինչ է կատարվում, բացի այդ գիտենք, որ կան ցույցերի ժամանակ սպանված մարդկանց ցուցակներ և զոհերի ցուցակները շատ են տարբերվում միմյանցից, եթե համատենք պաշտոնական տվյալները իրավապաշտպանների մոտ եղած տվյալների հետ, խնդրեմ, պատմիր այդ մասին.
Здравствуйте, Храйер. Спасибо за приглашение и за эти вопросы. Ситуация, на самом деле, по сообщениям правоохранительных органов страны действительно стабилизируется.
Բարև ձեզ, Храйер. Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ըստ իրավապահ մարմինների հաղորդումների, երկրում իրավիճակը իսկապես կայունացել է։ Անցնող շաբաթվա կեսին հանվեց արտակարգ դրության ռեժիմը, արտակարգ դրությունը մցվել էր երկրում անկարգությունների առաջին օրերից հետո։ Սակայն հիմա, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, թե իրավապաշտպանների, թե հասարակ մարդկանց հիմնական մտահոգությունը կապված մեծ թվով կալանավորների վիճակի եւ կարգավիճակի հետ։
Там большого количества задержанных. В конце прошлой недели впервые Генпрокуратура страны озвучила.
Անցած շաբաթվա վերջին առաջին անգամ երկրի գլխավոր դատախազությունը հայտարարեց զոհերի թիվը 225 մարդ, եւ նրանց մեծ մասը ցուցարարներ են, նրանց թվում, ինչպես իրենք են անվանում, կան եւ ահաբեկիչներ։ Ամեն դեպքում իրավապաշտպաններից շատերն ասում են, որ կարելի է ասել, որ այս անկարգությունների ժամանակ մոտ 200 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Հիմնական խոշոր միջազգային կազմակերպությունները, Human Rights Watch-ը, Amnesty International-ը, ինչպես նաև Ղազախստանի բազմաթիվ իրավապաշտպաններ, անհանգստացած են ձերբակալվածների վիճակով։ Նրանք խոսում են երկրում ընդդիմադիր ակտիվիստների նկատմամբ իրենց համոզմունքների համար լայնածավալ բռնաճնշումների մասին։ Երեք Եվրախորհրդարանը Ղազախստանի վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որտեղ Եվրոպատգամավորները կոչ են արել միջազգային հետաքննություն անցկացնել այդ արյունալի իրադարձությունների առնչությամբ։ Երկրի արտգործնախարարությունը այս բանաձևն անվանել է կողմնակալ։ Այստեղ Ազատիկ ռադիոկայանում մենք հիմա շատ ենք ներկայացնում ցուցարարներին ցրելու ժամանակ զոհ մարդկանց պատմությունները, որոնց մեջ կան հասարակ մարդիկ, նույնիսկ կան զոհեր, ում մարմինները իշխանությունները հրաժարվում են փոխանցել իրենց հարազատների։
Люди даже есть те, чьи тела власти отказываются выдавать их родным.
Այժմ Նազարբայևի մասին, փաստորեն նրա իսկ համախոհները քվեարկեցին մի օրինագծի օգտին, որով ազգի նախկին առաջնորդը զրկվել է իր բոլոր ցմահ պաշտոններից։ Խնդրեմ պատմիր տորոքով, թե ինչ է կատարվում նրա հետ, որտեղ է նա հիմա, արդյոք նա Ղազախստանում է, թե լքել է երկիրը, և ինչ է կատարվում նրա ընտանիքի հետ, նրա դուստրերի հետ։
Спасибо. Этого можно было на самом деле ожидать, что сторонники бывшего президента могли проголосовать.
Իրականում կարելի էր սпасել, որ նախկին նախագահի կողմնակիցներն այժմ կարող են քվեարկել Նազարբայևին որոշակի արտոնություններից զրկելու օգտին։ Ամեն դեպքում ես հակված եմ կիսել դիտորդների այն կարծիքը, որ նման որոշումներ դեռ շատ են լինելու, քանի որ Նազարբայևի օրոք երկրում տիրում էր Նազարբայևի անձի պաշտամունքը։ Նրա անունով են կոչվել ոչ միայն մայրաքաղաքը, այլև երկրի բոլոր խոշոր քաղաքների գլխավոր փողոցները։ Կանգնեցվել են նրա արձանները, կարելի է սպասել, որ այս ամենը շուտով կարող է չլինել։ Ես կասեի, որ մեծ անակնկալ չի լինի, եթե նույն մարդիկ, որոնք նախկինում եռանդուն աջակցում էին նախորդ նախագահին, հիմա սկսեն քննադատել նրան։ Սա բնորոշ է ավտորիտար վարչակարգերին, քանի որ դա քաղաքական էլիտայի համար գրեթե միակ ճանապարհն է գոյատևելու նոր իրողություններում։ Իսկ թե որտեղ է Նազարբայևը, ապա ըստ էության դեռ շատ դժվար է ասել։ Նա այս շաբաթվա սկզբին երկրում անկարգություններ սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ հանրությանը հայտնվեց հեռուստաէկրանից։
Он появился впервые в начале этой недели, с тех пор как начались в стране вот эти волнения. В своём телеадресе
Երեք շաբթի օրը ժողովրդին ուղված իր հեռուստաուղերձում Նազարբայևը ասաց, որ թոշակի է անցել եւ լիովին սատարում է ներկայիս նախագահ Տոկաևին։ Նա նաեւ ասաց, որ գտնվում է երկրի մայրաքաղաքում, սակայն երկրի հիմնական հեռուստաալիքներով տարածված տեսանյութից շատ դժվար է ասել, որ նա իսկապես Ղազախստանում է։
Сказать, что он действительно находится в Казахстане.
Կան փորձագետներ, ովքեր պնդում են, թե այն բանից հետո, երբ Տոկաևը փաստացի իշխանությունից հեռացրեց Նազարբայևին, նրանից խլելով բոլոր այդ պաշտոնները, Մոսկվան փաստորեն մեծացրեց, ընդարձակեց իր ազդեցությունը Ղազախստանում, որովհետև Տոկաևը ռուսամետ քաղաքական գործիչ է։ Ինչ կարող ես ավելացնել այս առումով։
Безусловно, Токаев, знаете, если не про московский политик, то хотя бы теперь уже в определенной степени будет поддерживать решение Путина.
Անշուշ Տոկաևը, եթե ոչ ռուսամետ քաղաքական գործիչը, ապա առնվազն այժմ արդեն որոշակիորեն կաջակցի Պուտինի որոշումներին, որովհետև Ռուսաստանի նախագահը սատարել է նրան իր համար նման բարդ ժամանակներում, ուղարկելով հապկի ավելի քան 2000 զինվոր։ Այժմ վերլուծական շրջանակներում շատ քննարկումներ կան առ այն, որ ներկա իրավիճակում կարևոր որոշումներ Путин այլևս կարող է ակնկալել Տոկաևի աջակցությունը.
Нахождение в стране солдат от УДКБ вызвало недовольство. Однако президент Токаев сейчас очень быстро.
Երկրում հապկի զինվորների ներկայությունը ղազախստանցիների շրջանում դժգոհություն է առաջացրել, սակայն նախագահ Տոկաևը շատ արագ որոշեց, որ այդ զորքերը դուրս բերվեն։ Ու այժմ նա վերջին որոշումներում եւ ելույթներում ցույց է տալիս, որ ընկալել է ժողովրդի պահանջը։ Այժմ նա շատ է խոսում այն մասին, որ հասարակ մարդիկ Իրոք շատ անմխիթար տնտեսական վիճակում են, որ հարուսների եւ աղքատների միջև բևեռացումը մեծանում է, որ Նազարբայևի կառավարման արդյունքում երկրում հայտնվել է հարուստ մարդկանց միայն փոքր շրջանակ եւ նման բաներ։ Կարծում եմ, որ նախագահը կպահպանի այս կարծիքը, քանի որ այժմ նա ժողովրդի աջակցության կարիք ունի, այլ կերպ ասած նա քաղաքական լեգիտիմացման կարիք ունի։ Ամենայն հավանականությամբ նա իր լեգիտիմությունը կկառուցի իր նախորդի սխալները մատնացույց անելով։
А легитимность свою, скорее всего, он будет строить именно на указание таких вот ошибок своего предшественника.
Այս շաբաթ ամենի նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հանդես եկավ մամուլի ասուլիսով և խոսեց նաև Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ իր բանակցությունների մասին։ Եթե Ռուսաստանը փորձի ներխուժել Ուկրաինա, ապա կհետևեն ծանր պատժամիջոցներ, հետևանքները շատ ծանր կլինեն Ռուսաստանի տնտեսության համար, ասաց Բայդենը, ընդ որում Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցներին կմիանան նաև արևմտյան մյուս երկրները։ Ռուսաստանը դուրս կմղվի միջազգային վարկային համակարգից, կրեդիտ համակարգից, Ռուսաստանի պետական պարտատոմսերի վաճառքը արևմուտքում կդադարի, խիստ սահմանապակումներ կդրվեն առևտրի, արտահանման և ներկրման վրա, պատժամիջոցներ կսահմանվեն անձամբ Ռուսաստանի ղեկավարի նկատմամբ։ Իսկ ինչպես են պատրաստվում ուկրաինացիները այդ հնարավոր պատերազմին։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության գլխավոր խմբագիր Ռոստիսլավ Խոտինն ասում է, որ ուկրաինացիներն այլևս չեն զարմանա, եթե Ռուսաստանը որոշի ներխուժել։ Երկիրը պատրաստ է հարձակման և 200 հազարանոց բանակն էլ պատրաստվում է պաշտպանության։ Բարև Ռոստիսլավ, կարող ենք մենք ասել, որ Ուկրաինան մեծ պատերազմի նախաշեմին է, թե դեռ հույս կա, որ ԱՄՆ կարող է համաձայնել Ռուսաստանին հրաժարվել այս ռազմական արկածախնդրությունից։
Дело в том, что Украина фактически уже 8 лет в состоянии войны с Россией. Просто эта война.
Բանն է, որ Ուկրաինան փաստորեն 8 տարի է, ինչ Ռուսաստանի հետ պատերազմական վիճակի մեջ է։ Ուղղակի այս պատերազմը հիբրիդային է, այն մի տեսակ քողարկված է։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 2014 թվականին Ռուսաստանը բռնակցել է Ղրիմը եւ Ուկրաինայի արևելքում Դոնբասում հրահրել հակամարտություն, բայց նա դա անում էր ստորաբար ու խորամանկությամբ, սրան 21-րդ դարի հիբրիդային պատերազմի մեթոդներն են։ Երբ Ռուսաստանը այնտեղ է, բայց ձևացնում է, որ այնտեղ չէ, այլ կերպ ասած նրա համար հեշտ է ամեն ինչ հերքել։ Այժմ իրավիճակն այլ է, որովհետև Ռուսաստանը բացեի բաց առանց թաքնվելու արդեն 100 հազարից ավելի զորք ու մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին, ընդ որում տարբեր ուղություններով, ինչպես Ղրիմից, այդպես էլ Արևելքից ու Հյուսիսից։ Ռուսաստանի զինտեխնիկան ու զինվորները նույնիսկ արդեն մտել են Բելարուս, այսինքն այնտեղից էլ արդեն Ուկրաինայի համար պոտենցիալ սպառնալիք կա, այնպես որ Ուկրաինան այժմ Ռուսաստանի կողմից հնարավոր բաց ներխուժման վտանգի տակ է։ Ինչ կարելի է ասել, որ Ուկրաինայում խուճապ չկա։ Ըստ սոցհարցումների տվյալների, Ռուսաստանի կողմից հարձակման դեպքում ուկրաինացիների մինչև 50%-ը պատրաստ է գրանցվել տարածքային պաշտպանության համար, եւ ամեն երրորդ ուկրաինացի պատրաստ է զենք վերցնել, եթե Ռուսաստանը հարձակվի Ուկրաինայի վրա, այնպես որ մոբիլիզացիոն իրավիճակ է։ Ուկրաինայի բանակն արդեն ուրիշ է, համեմատած նախկինի հետ։
Ես ցանկանայի հարցնել դրա մասին, ինչպես կարող ենք գնահատել Ուկրաինայի բանակի վերազինում, արդյոք ԱՄՆ-ի կողմից տրամադրված սպառազինությունը որևէ կերպ բարձրացրել է ուկրաինական բանակի մարտունակությունը։
Այո, իհարկե, եթե նախկինում 2014 թվականին, երբ բռնակցվեց Խրիմը և Դոնբասում սկսվեց պատերազմը, ուկրաինական բանակը բաղկացած էր մոտ 130 000 զինվորներից, ապա այս ընթացքում զինվորների թիվը կրկնապատկվել է ու այժմ 260 000-անոց զորք կա։ Դրան գումարած Ուկրաինայում նաև կան մոտ 1 միլիոն ավելի ստույգ 900 000 պահեստազորայիններ, այնպես որ 1 միլիոնից ավելի մարդ զինված է կամ պատրաստ է զենք վերցնել։ Առաջին, իհարկե դժվար է, որովհետև ռուսական բանակը մեծ է, պահեստազորի հետ միասին Ռուսաստանում թիվը 3 միլիոն է կազմում, ամեն դեպքում ուժերը հավասար չեն, Ռուսաստանը աշխարհի ռազմական գերտերություններից մեկն է, որը նաև ունի միջուկային զենք, ուստի բնականաբար ուժերը հավասար չեն, սակայն ուկրաինական զորքը ուժեղ մոտիվացիա ունի, ուկրաինական բանակը արդեն մարտական փորձ ունի Ուկրաինայի արևելքում և ուկրաինական բանակը վերազինված է, Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերների օգնությամբ Ուկրաինական բանակը այժմ ունի նույն ջավելիններ, նաև սեփական ուժերով մշակված զենքեր։ Ուկրաինան Ռուսաստանին տարբեր պատճառներով զգալիորեն զիջում է օդում և ծովում ցամաքում, սակայն ուկրաինական բանակը բավականին ուժեղ է, մոտիվացված Ուկրաինայի արևելքում այն մի քանի պաշտպանական գծեր ունի։ Ահա այսպիսին է իրավիճակը։ Այժմ Ուկրաինան իհարկե պետք է ապավինի միայն սեփական ուժերին, սակայն ներխուժման դեպքում կարող է ապավինել արևմտյան գործընկերներին։ Արևմուտքը մի կողմ չի քաշվի։
Ռոսիստլավ, 5-7 օրը ԱՄՆ նախագահ Բայդենը հայտարարեց, թե ռուսական զորքի ստորաբաժանումների կողմից Ուկրաինայի սահմանի ցանկացած հատում կդիտարկվի որպես ներխուժում, որին կտրվի վճռական տնտեսական պատասխան։ Ինչ ես կարծում, արդյոք տնտեսական հակազդեցությունը, պատասխանը, ինչպես նա ասաց իր մամուլի ասուլիսի ժամանակ, բավարար է։ Բայդենը չի խոսել ռազմական բաղադրիչի մասին, ինչ կարող ես ասել այս առումով։
Да, это правда, что это правда, это правда, что Запад не готов воевать солдатами за Украину, это правда, но у Запада есть много
других. Ճիշտ է, Արևմուտքը պատրաստ չէ իր զինվորներով պատերազմելու Ուկրաինայի համար, դա այդպես է, սակայն Արևմուտքն ունի շատ այլ լծակներ, սա առաջին հերթին տնտեսական խիստ պատժամիջոցներն են։ Ռուսաստանի ներխուժման դեպքում նա կարող է մոռանալ Եվրոպայի գազամատակարարման համար դեպի Գերմանիա կառուցված իր հավակնոտ ծրագրի Հյուսիսային հոսք 2 գազատարի մասին։ Ռուսաստանին կարող են դուրս շպրտել համաշխարհային վճարային Swift համակարգից, պատժամիջոցները կհարված են անձամբ Պուտինին, նրա դրամապանակին, ինչպես նաև նրա շրջապատի օլիգարխներին, այնպես որ Արևմուտքը զանազան լծակներ ունի, և գլխավորն այն է, որ այս ամենն արվում է, որ ինչպես Պուտինն ինքն է ասում, ինչպես Կրեմլն է ասում, որ Ուկրաինային թույլ չտան ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալ։ Իրականում իր սադրիչ գործողություններով, այդ ահաբեկումով, մշտական վտանգով, որ գալիս է Ռուսաստանից դեպի հարևան Ուկրաինա, Ռուսաստանը, Պուտինը, Կրեմլը մղում են Ուկրաինային դեպի ՆԱՏՕ։ Հիշեցնեմ, որ հիմա հարցումների ուկրաինացիների արդեն մինչև 60%-ը աջակցում է ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը, նախկինում նման թվեր չկային, եղել է մինչև 50%-30%, բայց այժմ Պուտինն ինքը ձգտելով թույլ չտալ Ուկրաինային անդամակցել ՆԱՏՕ-ին, իրականում մղում է այն դեպի ՆԱՏՕ։ Կարծում եմ, որ եթե Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ լինի ռազմական ագրեսիա ու ոչ թե հիբրիդային ագրեսիա, որ ստորաբար ու խորամանկությամբ ժամանակին կատարվել է Ղրիմում և Դոնբասում, այլ բացահայտ ներխուժում, ապա Պուտինը դարերով կփչացնի Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները։ Ղրիմի և Դոնբասի հետ տեղի ունեցածը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները փչացրեցին տասնամյակներով, բայց բացահայտ ագրեսիան ներխուժումը հարաբերությունները կփչացնի դարով։
Как соседи на десятилетия, а явная открытая агрессия, интервенция в Украину испортит отношения на столетия.
Այսպիսի մի ենթադրություն կա, որ պատերազմի դեպքում Արևմուտքը Միացյալ Նահանգները կաջակցեն պարտիզանական գործողությունները, այդ դեպքում Ուկրաինան կարողանա կազմակերպել պարտիզանական ջոկատներ ու պատերազմել նույնիսկ Ռուսաստանի տարածքում։ Վաշինգտոնում նման տարբերակ քննարկվել է, այսպես ասած, Աբստամների աջակցությունը, եթե Ռուսաստանը ներխուժի Ուկրաինա, այս հնարավորությունը երևի նույնպես քննարկվում է, այդպես է։
Да, на самом деле традиция повстанческих действий в Украине очень-очень.
Այո, իրականում Ուկրաինան ապստամբական գործողությունների շատ մեծ դարավոր ավանդույթներ ունի։ 1920 թվականին կենտրոնական Ուկրաինան հայտնի խորոտնի յարը ապստամբել է բոլշևիկների դեմ։ Նրանք միայն սովով, Ստալինի ստեղծած արհեստական սովով կարողացան ճնշել կենտրոնական Ուկրաինան։ Արևմտյան Ուկրաինայում մինչև 50-ականների կեսերին գործել է ապստամբական շարժումը, Ուկրաինայի ապստամբական բանակը, որը դիմադրել է ՆԿՎԴ-ի և խորհրդային կարմիր բանակի զորքերին։ Այնպես որ Ուկրաինայում կան լեռներ, կան անտառներ, Ուկրաինայում կան գետեր, որոնք դժվար է անցնել։ Ապստամբական գործողությունների պատմությունը Ուկրաինայում շատ երկար է, նրանց մասին կա հիշողություն, դրա մասին հիշում են։ Եվ այնինչ ես ասել եմ, որ ուկրաինացիների ամեն երրորդը պատրաստ է զենք վերցնել և որ Արևմուտքը դիտարկել է ապստամբական գործողությունների համար զենքի և զինամթերքի տրամադրման հնարավորությունը, սա ևս մի տարբերակ է, որ սեղանի վրա է։ Դա այդպես է։
Боеприпасов для повстанческих действий, это тоже на столе. Такой вариант является открытым, да, это правда.
Շնորհակալություն, Ռոստիսլավ, հուսով ենք, որ պատերազմը այնուամենայնիվ չի լինի, թող լինի խաղաղություն, շատ շնորհակալություն, ցտեսություն, իսկ մենք ավարտենք Կիրակմորյա վերլուծականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ցտեսություն։